Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukičević.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa. Profesor Popović pozvan u tužilaštvo da obrazloži svoj novinski tekst o korupciji. Nakon Kvara, avion Montenegro Airlinesa uspješno sleti u Podgoricu. Ako ne uspiju unutrašnja preuređenja Bosne i Hercegovine, neophodan novi Dayton, ocijenio Mesić. Obama povlači američke trupe iz Iraka. Nezaposlenost u eurozoni premašila 8%. Od današnjih tema najavljujemo detalje nezgode crnogorskog aviona koji se uspješno prizemljio na podgorički aerodrom.
Putnici su bili dosta mirni jer je kapitan objasnio da je pukla guma i da moramo da se vratimo. Sad kad smo se spustili više nismo mirni. Sad je već strah.
Tema emisije je slučaj profesora Popovića koji je pozvan u Vrhovno državno tužilaštvo kako bi pojasnio svoj kritički novinski tekst o korupciji. Bilježimo reakcije.
Bitno je da se na ovaj način šalje jedna poruka da se o organizovanom kriminalu može govoriti samo na jednom apstraktnom, opštem nivou i ukoliko se ne vezuje za konkretne ličnosti koje su u vrhu crnogorske vlasti.
Bilježimo i da je nova srpska demokratija počela svoju predizbornu kampanju.
To znači prije svega novu Crnu Goru, a da bismo dobili novu Crnu Goru, ona mora da liči na onu staru i nekadašnju.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Univerzitetski profesor Milan Popović pozvan je da u Vrhovnom državnom tužilaštvu obrazloži svoje ocjene u medijima o korupciji u Crnoj Gori, sa čime je povezao premijera Mila Đukanovića. Predsjednica tužilaštva Ranka Čarapić je poziv obrazložila zakonom o krivičnom postupku. Prema tom aktu, državno tužilaštvo ima pravo da prikupi potrebno objašnjenje u vezi sa navodima da je neko izvršio krivično djelo. Popović, koji je profesor na Pravnom fakultetu, često u medijima kritički piše o političkim i drugim prilikama u Crnoj Gori. Avion crnogorske aviokompanije Montenegro Airlines bezbitno se danas vratio na podgorički aerodrom uprkos kvaru koji je tokom leta za Rim uočio pilot. Avion je neko vrijeme kružio iznad Primorja i Podgorice, nakon čega je sa 28 putnika bezbitno sletio na pistu.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Ne postigne li se dogovor o unutrašnjem preuređenju Bosne i Hercegovine, morat će se organizovati novi Dayton, ocijenio je predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić za Dnevni Avaz. Mesić je naglasio da svaki dogovor mora imati uslov isključenja odcjepljenja od Bosne i Hercegovine. U Banja Luci zasjeda Narodna skupština, na čijem dnevnom redu je deklaracija o osnovama za razgovore o eventualnim promjenama Ustava Bosne i Hercegovine i zaštiti interesa Republike Srpske. U dokumentu se navodi da ustavne promjene moraju biti rezultat konsenzusa i da su neupitni naziv, postojanje teritorija i puni kapacitet ustavnih nadležnosti Republike Srpske. Zaposleni u srpskim pravosudnim organima iz Sjeverne Mitrovice protestovali su jutros ispred zgrade suda zbog najave da će od 1. marta nadležnosti saumnika preći na EULEX, odnosno na kosovske institucije. Oni su predstavnicima UMNIKA izrazili nezadovoljstvo što se u sudu koriste pečatom Kosova koje srpske sudije ne priznaju. Evropska komisija pozdravila je odluku slovenske vlade o prihvatanju njegovog posredništva u rješavanju graničnog pitanja i nastavka hrvatskih pristupnih pregovora. Povjerenik za proširenje Oli Rehn očekuje da će se uskoro nastaviti razgovor sa dvojicom ministara spoljnih poslova kako bi se dogovorili uslovi posredništva. Američki predsjednik Barack Obama objavit će plan povlačenja svih američkih borbenih jedinica iz Iraka do avgusta 2010. Od sadašnjih 140.000 američkih vojnika u Iraku bi trebalo privremeno ostati između 35 i 50.000 trupa, privremeno koji bi učestvovali u ograničenim antiterorističkim akcijama. Irački predsjednik Džalal Talabani doputovao je u Teheran na razgovore s iranskim kolegom Mahmudom Ahmadinejadom. Širenje međusobnih veza s pogledom na novu američku administraciju predsjednika Baracka Obame bit će na vrhu dnevnog reda sastanka. Budući izraelski premijer, desničar Benjamin Netanyahu, pokušat će ponovo danas da ubijedi šeficu centrističke stranke Kadima, Cipi Livni, da se pridruži njegovom kabinetu. Livni je to do sada odbijala, smatrajući da nema šansi da pokrene mirovni proces, jer Likud nije za stvaranje palestinske države. Ukoliko i ovaj sastanak bude neuspješan, Netanyahu će u sastavljanju vlade morati da se osloni na usku koaliciju nacionalističkih i vjerskih partija. Nezaposlenost u zemljama eurozone u januaru je porasla na 8,2%, što je najviši procenat nezaposlenosti u posljednje dvije godine. Prema službenim podacima Evropske unije, u tom periodu izgubljeno je više od 250.000 radnih mjesta.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
A sada opširnije o najavljenim temama. Avion Montenegro Airlinesa, koji je trebao letiti na relaciji Podgorica-Rim, zbog tehničkih problema se vratio u Podgoricu i bezbjedno sletio na Golubovce. Nakon što je uočen problem sa unutrašnjim točkom, avion sa 28 putnika je kružio iznad Crnogorskog primorja više od sat kako bi potrošio gorivo. Nakon njegovog slijetanja, od 11 sati je ponovo uspostavljen redovan aviosaobraćaj iz glavnog grada. Detaljnije Biljana Jovićević.
Avion Montenegro Airlinesa na liniji Podgorica-Rim jutros je poletio u 8 sati i 55 minuta. Zbog otpadanja unutrašnjeg desnog točka, avion sa posadom i 28 putnika više od sat vremena letio je iznad Crnogorskog primorja kako bi potrošio gorivo i prizemljio se. Pomoćnik direktora javnog preduzeća Aerodromi za bezbjednost vazdušnog saobraćaja Jovan Strugar antenijem nakon bezbjednog slijetanja u podne izjavio.
Danas se dogodio vazduhoplovni saobraćajni incident na avionu Montenegro Airlinesa Fokker 100 na letu 990 na relaciji Podgorica-Rim sa vremenom polijetanja u 8.55 časova. Po saznanju o incidentu na avionu Montenegro Airlinesa pri polijetanju aerodromske službe su odmah pristupe po unaprijed pripremljenom planu mjera za vanredne situacije, a to znači da su stavljene u pripravnost, punu pripravnost, sve aerodromske službe sa predviđenim tehnikom i opremom. Svi su se odazvali u rekordnom roku i profesionalno pristupili pripremi za eventualnu intervenciju. Tokom aktivnosti, također u rekordnom roku, krajnje profesionalan način, odrađene su sve nužne radnje koje zahtijevaju propis i aerodromske procedure, a koje su usklađene sa međunarodnim standardima i propisima. Kao što je javnosti već poznato, incident je okončan bez bilo kakvih negativnih posljedica. Sada je na nadležnim državnim organima da utvrde uzrok ovog avioincidenta. Podgorica, aerodrom Podgorica je otvoren u 11 časova za redovni sat.
Na aerodromu je bio i direktor domova zdravlja i hitne pomoći dr. Nebojša Kavarić, čija služba na susreću danas nije morala da interveniše.
Avion je sletio uspješno, prije sat vremena su sve ekipe bile po pozivu iz Ministarstva unutrašnjih poslova, provedem skoro prije sat vremena, tako da smo spremno dočekali na svu sreću, nije bilo nikakvih ovdje posljedica, imamo iskustva u svemu ovome, tako da na sreću nikakvih nema problema.
Mediji su zabilježili prve reakcije putnika nakon bezbjednog slijetanja aviona na podgorički aerodrom.
Posredno po polijetanju obavješteni smo za taj neki problem, kako smo shvatili u datom momentu prilično tehnički, atmosfera je svo vrijeme bila gotovo krajnje uobičajena, a mislim da je osoblje u avionu zajedno sa kapetanom obavile sve procedure kako treba, tako da smo i doživjeli jedno prilično mirno slijetanje kada smo došli u Podgoricu, jedino se ovako malo iznenadio sa ovaj doček koji smo imali.
U avionu je situacija bila mirna. Putnici su bili dosta mirni jer je kapetan objasnio da je pukla guma i da moramo da se vratimo, ali da moramo da kružimo da bi ispraznili rezervoar benzina. Eto, pili smo, dobili smo sok, pili smo, mili smo, dosta vili. Sad kad smo se spustili, više nismo mirni. Sad je već strah.
Trebno smo se mi vrtjeli iznad primora, sve je bilo najbolji red. Samo se lađeni trailer i 5 minuta, pilot je to najbolje skušio što je mogu i tako se izašao.
No, nikome od nas, mada se niko nije bilo panike. Čak je bilo i smijeha i šale na račun svega. Pilot je sve objasnio o čemu se radi, da mora da kruži i sve to, ali neizvjesnost je bila. Pa onda on je pokušao da sleti jednom, pa tu je vas malo, ja mislim svima malo bilo nezgodno, kada ga su vidjeli da moramo opet da se dižemo, ali svaka čast kapetanu Periću da znate, savršeno nas je spustio.
Okay.
C'era del panico.
No. Le pilota sono molto bravi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Profesor Pravnog fakulteta Milan Popović će u 14 sati u Vrhovnom državnom tužilaštvu biti saslušan povodom navoda iz autorskog teksta Revolucionari objavljenog u Vijestima krajem januara. Profesor Popović, poznat kao žestok kritičar aktuelne vlasti i društvenih prilika, u tekstu je ukazao na indicije o povezanosti premijera Mila Đukanovića sa korupcijom, konfliktom interesa i organizovanim kriminalom. Da li se ovaj potez tužilaštva može smatrati pritiskom i zastrašivanjem kritičke svijesti intelektualne javnosti u Crnoj Gori, bilježi Srđan Janković.
Profesor Milan Popović je u autorskom tekstu u Vijestima između ostalog napisao kako su glavni problemi Crne Gore korupcija, konflikt interesa i organizovani kriminal i ukazao na indicije o povezanosti premijera Mila Đukanovića sa tim nedjelima. Prva banka je samo vrh ovog problema. Brojne indicije upućuju na povezanost najmoćnijeg čovjeka, vlasnika prve banke, petostrukog premijera Mila Đukanovića i njegovog razgranatog klana sa nekim od najkrupnijih nedjela organizovanog kriminala u posljednjih 20 godina, od ratnih zločina 90-ih, posebno deportacija 92. preko koruptivnih privatizacija, posebno kapa, čak i do nekih od najtežih delikata klasičnog kriminala, napisao je Popović. A tim povodom profesor je pozvan da dođe u tužilaštvo radi, kako je rečeno, pružanja relevantnih podataka značajnih za dalje postupanje državnog tužilaštva. Profesor Milan Popović nije želio da daje izjave pred samo saslušanje koje je zakazano za 14 časova. Popović je rekao Vijestima da će se odazvati pozivu i začudio se brzinom reakcije tužilaštva povodom najnovijeg teksta, jer je istoj instituciji, kako je rekao, trebalo 17 godina da bi pokrenula rasvjetljavanje deportacija i drugih najtežih ratnih zločina. Komentarišući saslušanje profesora Popovića, direktor Instituta Alternativa Stevo Muk kaže da potez tužilaštva ima prevashodni cilj zaštitu premijera Mila Đukanovića nego prikupljanje novih činjenica koje bi vodile procesuiranju korupcije i konflikta interesa.
Ovdje bitno je da se na ovaj način, po mom sudu, šalje jedna poruka da se o svim problemima našeg društva, posebno o organizovanom kriminalu, može govoriti samo u toj mjeri ukoliko je govor o tome na jednom apstraktnom, opštem nivou i ukoliko se ne vezuje za konkretne ličnosti, posebno ne one ličnosti koje su u vrhu crnogorske vlasti i politike, i posebno ne ukoliko se to veže za ime premijera Đukanovića.
Potez Vrhovnog državnog tužilaštva predstavlja grubo kršenje slobode mišljenja i izražavanja i dodatni je pritisak na nezavisnu intelektualnu elitu i konstruktivne kritičare, kao što je profesor Milan Popović, kaže istraživač kršenja ljudskih prava Aleksandar Zeković.
Vrhovno državno tužilaštvo u ovom slučaju reaguje veoma ekspeditivno, veoma brzo. Da li to radi po sopstvenoj inicijativi ili po nalogu određenog vlastodržca je nešto što će se vjerovatno u nekom narednom periodu pokazati. Mi svakako imamo pravo na mišljenje o tome, ali ono što zaista zabrinjava sa druge strane, bez obzira da li hoćemo polemisati o tome da li je posrijedi zaista kršenje određene zakonske odredbe ili ne, ipak, ovako da kažem, upada u oči ta revnosnost Vrhovnog državnog tužilaštva, odnosno spremnost da se bavi procesiranjem ovakvih stvari u kojoj osnovi predstavlja slobodu izražavanja, a sa druge strane recimo ne procesiraju se brojni drugi slučajevi koji su po meni lično mnogo značajniji za izgradnju i afirmaciju vladavine prava u Crnoj Gori.
S obzirom da je Milan Popović ugledni profesor Crnogorskog univerziteta, pitali smo Steva Muka da li očekuje reakciju univerziteta u cilju zaštite profesora.
Pa ne, ja mislim da se univerzitet nije do sad bilo kada ili ne da ja znam oglašavao da zaštiti čitav niz ljudi, nebitno da li su oni sa univerziteta ili ne. U proteklim godinama bilo je dosta razloga da se makar iz te kolegijalne solidarnosti, ako ne zbog razumijevanja ukupne uloge i značaja univerziteta u društvu, univerzitet oglasi, tako da ne očekujem ni sada, čak vjerujem da se čitav niz ljudi vrlo bliskih vlasti na neki način saglašava, da ne kažem čak i raduje ovakvom jednom činjenju tužilaštva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Prelazimo na političko-izborne teme. Većina predstavnika crnogorskih političkih partija potpisale su danas u Skupštini Crne Gore sporazum o pravilima ponašanja u toku izborne kampanje. Podsjetimo, partije taj sporazum još od 2001. potpisuju sa Centrom za demokratsku tranziciju. Izvještava Petar Komnenić.
Skoro sve političke partije potpisale su danas sporazum o pravilima ponašanja u toku izborne kampanje, prema kome se obavezuju na tolerantan međustranački odnos, kao i na korektan odnos prema javnosti, zatim na poštovanje procedura i zakonitosti u izbornom procesu i korektnu propagandu i organizaciju javnih skupova. Direktor Centra za demokratsku tranziciju Marko Čanović.
Želim da uputim apel svim političkim akterima da poštuju odredbe sporazuma koje će njihovi predstavnici danas potpisati. CDT je svjestan da sporazum nije čarobna formula koja će riješiti sve nedostatke izbornog procesa u Crnoj Gori i da ispunjenje njegovih principa zavisi od volje i spremnosti svih političkih subjekata da ih se pridržavaju. Ja sam uvjeren da su predstavnici partija koji su danas ovdje svjesni da principi i standardi demokratskih izbora se mogu ostvariti samo ličnim i kontinuiranim zalaganjem za njih.
Iako je prisustvovao današnjem skupu, sporazum nije potpisao Vladimir Vuković, predstavnik stranke Srpskih radikala.
Ne zbog toga što neka pravila lijepog ponašanja ne idu sa strankom koju predstavljam, nego zbog toga što izbori koji su raspisani za 29. mart su neustavni izbori i samim tim za njih će biti karakteristika da postoje pravila, da postoji pravilo, a da pravila nema.
I Socijalističke narodne partije apelovali su na potpisnike da poštuju preuzete obaveze, a funkcioner te stranke, Vasilije Lalošević, je apostrofirao članice vladajuće koalicije.
Prije svega apelujem i na stranke iz aktuelne vlasti da ne zloupotrebljavaju takozvane materijalne resurse iz državne imovine u funkciji izbora.
Ivan Brajović iz vladajuće socijaldemokratske partije nije direktno odgovorio na apel SNP-a, ali je kazao da će se ta stranka pridržavati pravila.
To za nas ništa nije novo i nije neophodan bio ni sporazum i ovaj potpis da bi se mi ponašali u skladu sa zakonom i u skladu sa dobrom demokratskom tradicijom koja postoji u Crnoj Gori.
U Novoj srpskoj demokratiji kažu da su oni već počeli sa primjenom pozitivne prakse. Jovan Vučurović.
Mi smo prvi krenuli u izbornu kampanju juče iz Bilog polja i mislim oni koji prate da li je ona pozitivna ili negativna, dakle u ovom slučaju Centra za demokratsku tranziciju, mogli su da se uvjere da je Nova srpska demokratija u ovu kampanju krenula sa veoma pozitivnim porukama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Kao što ste čuli, u Crnoj Gori su počeli predizborni skupovi i predizbornom kampanjom Nove srpske demokratije u Bilom polju. Bez mnogo buke i stare koreografije, lideri Nove srpske demokratije promovišu novu Crnu Goru koja liči na staru, zabilježio Sead Sadiković.
Mirnije nego do sada, bez euforije i krupnih riječi, predizborna kampanja je započela skupom u Bilom polju. Pred nekoliko stotina ljudi, čak i ranije veoma žučni Emin Labudović, potpredsjednik Nove srpske demokratije, imao je pomiriteljski pogled na politiku.
I da vas zamolim da one druge, našu braću i prijatelje, uvjerite da prije svega Nova nikome nije neprijatelj, već stranka, već grupa, već pokret ljudi koji žele dobro.
Nova je za novi život, objašnjavao i Novica Stanić. Vlast koju su u ranijim predizbornim kampanjama davani mafijaški i slični epiteti, sada je prilično poetično obojena.
Bilo je i ranije alavih vlasti, ali ovako alavih ne vjerujem da ima. E zato je Nova srpska demokratija krenula u izbornu kampanju sa sloganom za novi život. Šta to znači? To znači prije svega novu Crnu Goru, a da bismo dobili novu Crnu Goru, ona mora da liči na onu staru i nekadašnju, to znači Crnu Goru, koja neće zabijati nož u leđa bratskoj Srbiji priznajući lažnu državu Kosovo. To znači novu Crnu Goru u kojoj će svi narodi i svi građani biti ravnopravni.
Nova srpska demokratija može, umije i zna povesti Crnu Goru u novi život, iako će, kada izvjesno osvoji vlast, imati i problema, kazao je potpredsjednik Nove, Slaven Radunović.
Mi damo dobro što nas čeka posle 29. marta. Sila i haredba, muka, sve ono što nasljeđujemo. Ali mi živimo sa vama za onaj dan koji svi ovoliko čekamo, za onaj 30. mart, za dan kad počinje novi život u Crnoj Gori.
Kritika vladajuće koalicije bila je jedna od konstanti obraćanja čelnih ljudi Nove srpske demokratije koji su govorili na tribini u Bijelom polju, a među njima je i zamjenik predsjednika Goran Danilović.
Ljudi koji su napravili burazerski financijski sistem ne zaslužuju da vas odvedu u novo doba. Mi hoćemo, uvažena gospodo, da vratimo dostojanstvo srpskom narodu, Vraćajući dostojanstvo vama i nama Srbima, vratit ćemo dostojanstvo svim drugim narodima i pojedincima. I preporučujemo se da vodimo novu Crnu Goru.
Srpska lista je postavila zdrave temelje jedne nove i pobjedničke snage, a nova srpska demokratija je kvalitetna politička nadgradnja, poručuje lider nove srpske demokratije Andrija Mandić.
Mi ljudi imamo veliki problem. Da su najbolji, a nijesu najbolji, nego su jedni među najgorima, upravljaju već 20 godina sa Crnom Gorom. Vjerujte da je više to pitanje higijene, pitanje porodičnog vaspitanja, pitanje odnosa prema životu. Da neko sada, posle 20 godina, posle svih ovih slomovrata, posle svih promašaja koje postoje, da neko izađe i da zaokruži ponovo one koji su nas doveli u ovako jadan i težak položaj. 29. marta navečer ću sjesti sa predsjednicima drugih opozicionih partija i da ćemo prebrojati naše poslaničke mandate i da će ih biti više od 41, odnosno da će ih biti dovoljno da formiramo vladu Republike Crne Gore. Zato pažljivo i biram riječ. Neću nikoga da povrijedim iz opozicije, jer se spremam za tu noć.
Iz Bijelog polja, za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Na redu su privredne teme. Danas je u Podgorici održan sastanak foruma sindikata Jugoistočne Evrope na kojem se raspravljalo o globalnoj ekonomskoj krizi i njenom utjecaju na zemlje regiona. Nakon sastanka održana je konferencija za novinare na kojoj je bilo riječi o preduzetim i budućim mjerama vlade, dosadašnjim efektima krize i mogućim daljim posljedicama, javlja Esad Krcić.
Procjena o broju zaposlenih koji bi u Crnoj Gori u narednom periodu mogli ostati bez posla ne postoji, rekao je generalni sekretar Saveza sindikata Veselin Mujanović nakon današnjeg sastanka foruma sindikata Jugoistočne Evrope, tokom kojeg se raspravljalo o globalnoj ekonomskoj krizi i njenom uticaju na radnike u zemljama Jugoistočne Evrope i širem regionu. Mujanović je, rekavši da je nuđenje otpremnine, odnosno gašenje radnih mjesta, posljednje sredstvo, rekao da ipak treba razmišljati o ponovnom uvođenju prinudnih odmora tokom kojeg radnici ne dolaze na posao, ali zadržavaju radno mjesto uz umanjenu platu.
Ima tu dosta prostora, da ne kažem lufta, što se tiče radnih mjesta u Crnoj Gori, iz razloga što desetine hiljada su stranih rezidenata proteklih godina dolazili da rade u Crnu Goru iz zemalja regiona. Jednostavno mislim da taj prostor treba iskoristiti za domaću radnu snagu. A drugo, mjere koje vlada sprovodila kroz akciju Posao za vas je nešto što nam daje za pravo da se nadamo da će posla u Crnoj Gori biti, odnosno da neće biti premnogo ljudi bez posla. Mislim da je stopa nezaposlenosti 10,8%, ja mislim da je to među nižim u regionu i Europi.
Podsjećajući na mjere koje je vlada preduzela u cilju ublažavanja efekata svjetske ekonomske krize, crnogorski vicepremijer Igor Lukšić je rekao da je do sada smanjen porez na dohodak sa 15% na 12% i korigovan doprinos na socijalno osiguranje, što se prelilo na zarade u visini od 5%. Za obrazovanje i zdravstvo i kulturu je implementirano dodatnih 3%, čime je stimulisana individualna potrošnja. U međuvremenu su ukinuti i pojedine naknade za gorivo, subvencioniše se 10% električne energije za privredu kao i za najugroženije slojeve. Pored toga, tu je i ulaganje u infrastrukturu kao posticaj građevinarstvu i obezbjeđivanje državne garancije za bankarski sektor. Sve što radimo usmjereno je na obezbjeđivanje priliva svježeg novca, a sve zajedno sa programom Posao za vas, kojim se postiče zapošljavanje, predstavlja paket vrijedan 10% godišnjeg bruto domaćeg proizvoda, rekao je Lukšić.
Ono o čemu dodatno razmišljamo na nivou godine dana je, dakle, potpuno zatvorena priča, ali može uticati na likvidnost budžeta u narednih nekoliko mjeseci, jeste naše razmišljanje na koji način bi mogli podržati uvoznike prije svega, jer smo primijetili da u posljednjih nekoliko mjeseci, dok s jedne strane Poreska uprava naplaćuje jako kvalitetno svoj naplatni zadatak, uprava carina zaostaje iz razloga što se praktično uvoz u prvim mjesecima prepolovio u odnosu na uporedni period prošle godine. Znači, razmišljamo da li postoje određene mjere kojim bi u nekom kratkom roku relaksirali ili stimulisali uvoznike da nastave sa svojim djelatnostima, a planirano je da iduće sedmice u tom pravcu bude određena konsultacija sa udruženjem poslodavaca i mislim da se u tom smislu i priprema jedan zajednički sastanak koji bi trebalo ponuditi odgovore na ta pitanja.
Vlada Crne Gore je bila brža i konkretnija od hrvatske vlade, rekla je predsjedavajuća foruma sindikata Jugoistočne Europe Ana Knežević, koja je rekla da je ipak crnogorska situacija lakša jer ima dug od svega 30%, dok hrvatski dug iznosi 92% bruto domaćeg proizvoda. Situacija u kojoj je Hrvatska je daleko teža od ove u kojoj je Crna Gora, rekla je Knežević.
Moja dilema je, to sam evo pitala, budući da je gospodin potpredsjednik i ministar financija, dakle da li je rast je vrlo optimističan, dakle iako je krajnja varijanta 2,5%, da li je izvediv i mi smo tako startali, predizborno obećanje je bilo 7% gospodarski rast, pa smo došli na 4,5%, pa 2,5% sad je već negativni, dakle ono što se dešava u Europi neminovno će doći k nama i bankarska kriza, dakle koja nas još nije zadesila u onim razmjerima u kojim je ona zadesila Ameriku i zapadnu Europu.
Za radio Slobodna Europa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Aktualnosti iz svijeta. Američka državna sekretarka Hillary Clinton kreće na turneju po Bliskom istoku, Europi i Turskoj, gdje će učestvovati na donatorskoj konferenciji za obnovu pojasa Gaze, za koju su Sjedinjene Američke Države najavile pomoć od 900 miliona dolara. Tokom posjete Europi srešće se i sa šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovim. Pripremio Dragan Štavljanin.
Hillary Clinton odlazi na Bliski istok nakon posjete Aziji i susreta u Washingtonu sa šefovima diplomatije Afganistana i Pakistana sa kojima je razgovarala o borbi protiv islamskog ekstremizma.
Our three nations have a common goal.
Naše tri države imaju zajednički cilj, zajedničku pretnju i zajednički zadatak i moja vlada ostaje privržena svojim prijateljima, kazala je Clinton. Njena prva posjeta Bliskom istoku dolazi u možda najnepogodnijem trenutku za obnovu mirovnih pregovora između Izraela i Palestinaca. Naime, s obzirom da nijedna partija nije dobila većinu na nedavnim parlamentarnim izborima u Izraelu, u toku su veoma teški i neizvesni pregovori o formiranju nove vlade. Istovremeno, sukobljene palestinske frakcije nisu do sada uspjele da se usposredovanje Egipta dogovore o formiranju vlade nacionalnog jedinstva. Njen suprug Bill Clinton pokušavao je da do posljednjeg dana svog mandata posreduje u postizanju mirovnog sporazuma između Izraela i Palestinaca, koji bi između ostalog podrazumevao i stvaranje palestinske države. Hillary Clinton ističe da će nastaviti takvu politiku. Međutim, mandatar za sastav izraelske vlade, desničarski orijentisani Benjamin Netanyahu, je podozriv prema takvom pristupu, ističući da se zalaže za mir sa Palestincima, ali da će se umjesto na pitanje njihove državnosti fokusirati na konkretna pitanja kao što su ekonomija i bezbednost. Clinton će učestvovati na donatorskoj konferenciji u ponedjeljak u Egiptu za prikupljanje sredstava za obnovu Gaze. SAD su obećale 900 miliona dolara. Procjenjuje se da šteta tokom nedavnih akcija izraelskih oružanih snaga u ovoj oblasti iznosi 2 milijarde dolara. Nakon Bliskog istoka Clinton bi trebalo da se sastane sljedeće sedmice sa ministrima inostranih poslova članica NATO pakta i Europske unije. Također, američka državna sekretarka razgovaraće u Ženevi sa šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovom o kontroli naoružanja i situaciju u Afganistanu. Očekuje se da će biti reči i o planu prethodne Bushove administracije o gradnji antiraketnog štita u centralnoj Europi, a što je izazvalo žestoku reakciju Moskve. Obamina administracija nagovestila mogućnost da odloži realizaciju ovog projekta. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.
Drugo je djelo što nas distinktno interesuje.
Mi smo zabrinuti zbog namjere da se razmjesti obrambeni raketni sistem u Poljskoj jer on ugrožava našu bezbjednost. Mi razgovaramo o tome sa našim američkim, poljskim i češkim kolegama, kazao je Lavrov. Na kraju turneje Hillary Clinton će posjetiti Tursku. Njeni zaslanik George Mitchell rekao je četvrtak u Ankari da zbog bliskih odnosa sa Izraelom i palestinskim vojstvom Turska može igrati ključnu ulogu u postizanju mirovnog sporazuma.
Pred krajem emisije podsjećamo, avion crnogorske aviokompanije Montenegro Airlines bezbjedno se danas vratio na podgorički aerodrom uprkos kvaru koji je tokom leta za Rim uočio pilot. Avion je neko vrijeme kružio iznad Primorja i Podgorice, nakon čega je sa 28 putnika bezbjedno sletio na pistu. Univerzitetski profesor Milan Popović pozvan je da u Vrhovnom državnom tužilaštvu obrazloži svoje ocjene o medijima, o korupciji u Crnoj Gori, sa čime je povezao premijera Mila Đukanovića. Popović, koji je profesor na pravnom fakultetu, često u medijima kritički piše o političkim i drugim prilikama u Crnoj Gori. To je sve za danas, poštovani slušalci. Pozdravljaju vas Mahir Elšani, Jasna Vukićević i ekipa Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Želimo vam prijatan dan.